У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Посольство США у Мінську часово припинило видачу віз громадянам Білорусі. По білоруські візи звертаються європейські політики, які хочуть відзначити 25 сакавіка у Білорусі. Мінгарвиконкам покуль не дав ні дозволу, ні заборони на проведення масової акції на День волі. Миколай Аутухович долучився до голодовки солідарності з Олександром Казуліним. Сьогодні сповняється 2 роки, як у центрі Мінську на Кастришницькій площі у адказ на обвіщені виніки президентських виборів повстав намітовий лягер. Гэта інше після новинок.
Далі у празькій студії В'ячеслав Ракіцкий. Сьогодні у світі. Рашэнне адхіліць Садама Хусейна ад улады было правільным, і ў гэтай вайне Амерыка можа і павінна перамагчы. Такую заяву зрабіў сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш у сваім выступе ў Пентагоне з нагоды 5-й гадавіны пачатку вайны ў Іраку. Буш скрытыкаваў тых, хто, як ён выказаўся, увесь час заклікае да адступлення, не зважаючы на безумоўныя поспехі, дасягнутыя апошнім часам у Іраку. Тым часам паведамляецца, што ў Іраку за апошнія суткі як найменей 26 чалавек былі забітыя і болей як 30 параненыя ў выніку некалькіх тэрактаў. Тыбэцкі лідар Далай-лама заклікаў усясветную супольнасць пачаць дыялог з Кітаем пра сітуацыю ў Тыбэце і дамагчыся ад кітайскіх уладаў, каб яны выявілі стрыманасць адносна ўдзельнікаў нядаўніх акцыяў пратэсту ў Тыбэце. Раней кіраўнік тыбэцкага аддзялення кампартыі Кітаю заявіў, што краіна вядзе барацьбу не на жыццё, а на смерць з Далай-ламам і ягонымі прыхільнікамі. Падраздзяленні паліцыі ААН вярнуліся ў сербскую частку гораду Косаўска-Мітравіца, адкуль яны былі выведзеныя 2 дні таму пасля таго, як у горадзе адбыліся хваляванні. Раней ААН усклала на ўлады Сербіі віну за непарадкі ў Косаўскай-Мітравіцы, у выніку якіх загінуў украінскі міратворац. Сёння яшчэ 3 краіны – Болгарія, Вугоршчына і Харватыя – абвясцілі аб прызнанні незалежнасці Косава і ў сумеснай заяве заклікалі Белград як мага хутчэй падпісаць пагадненне аб партнерстве з еўрапейскім звязам. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі абмяркоўвае сёння ў Вашынгтоне перспектывы далучэння ягонай краіны да НАТО. Грузінскі лідар, які знаходзіцца ў ЗША з афіцыйным візітам, мае перамовы з прэзідэнтам Джорджам Бушам. Сярод іншага прэзідэнты абмяркоўваюць і праблемы грузінска-расійскіх дачыненняў, а таксама сітуацыю ў Абхазіі і паўднёвай Асетцыі. Чакаецца, што ў красавіку на саміце НАТО ў Бухарэшце пойдзе гаворка аб сяброўстве Грузіі ў НАТО. Гэта былі навіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Посольство США у Білорусі часово припинило видачу візу. У дипломатичному представництві цей факт не коментують, а відсилають на офіційний сайт. Там говориться, що Урад США розглядає рекомендації МЗС Білорусі об скороченні штату посольства США і ресурси амбасади, накеровані на інші пріоритети. Повідомляється так само, що призначені вже гутарки з білоруськими громадянами відносно візов тепер відкладені. Ось як посол Карен Стюарт окресляла мотиви потребування скорочення персоналу американського посольства.
Ми імкнемося висвітліти, чим вони обґрунтовують гэтыя просьбы. Виглядає, що вони хочуть, каб наше посольство мело ровно стільки ж супрацовників, колькі білоруське посольство у США. Але мы не лічым, што Венская канвенцыя аб дыпламатычных зносінах вымагае гэткай роўнасці, так што мы працягваем абмяркоўваць іх просьбу.
У часе учорашняй размовы з карэспандэнтам «Свабоды» Карен Стюарт таксама адказала і на пытанне нашага слухача, ці могуць закрануць санкцыі грамадзянаў Беларусі, якія працуюць і вучацца ў ЗША.
No.
Ні, наша політика санкцій вельми докладно скерована на керівництво Білорусі і на майомість, якою контролює гэтае керівництво. Ми не хочемо наносити шкоду білоруським громадянам, студентам у Америці, ні у яким випадку.
Цілком інтерв'ю Карен Стюарт, якою надала по телефоні з Вашингтону, слухайте у нашій програмі на протягу наступної години ефіру. Ну, а што да прыпынення выдачы амерыканскіх візаў, то наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч звярнуўся па каментар да Андрэя Саннікава, які ў 90-х гадах працаваў намеснікам міністра замежных спраў Беларусі.
А які аргументи білоруського боку, каб скоротили персонал амбасади? Тому що у Вашингтоні не така кількість дипломатів і консульських співпрацівників. Ну, це не аргумент. Я бачу, що шмат людей звертаються по в'їзду в Сполучені Штати. І треба ще влічувати, що після 11 вересня 2001 року там введені міри безпеки, безпекові, і це так само відбилося на праці консульської установи. Ми відомо, що тут інтерв'ю. Зараз більш такі детальові проводяться з тими, хто звертається по в'їзду. І ввогулі пункти гледження безпеки, вони більш праці роблять по цим візам, ніж, наприклад, білоруси. І я лічу, що ось таким кроком амбасада показує, що тобі не зможе виконувати просто-напросто обов'язки, які повинні виконувати.
Міркування Андрія Саннікова. Лявон Баршчевський, старшиня партії БНФ, лічить, що від того, як поведуть себе білоруські улади у День волі 25 соковіка, буде залежати і можливість наладжування діалогу з Заходом. Про це він казав сьогодні на пресовій конференції, яка відбулася у сядібі БНФ. На її присутнічав і наш кореспондент Володимир Глот.
Лявон Баршчевський лічить, головною мовою можливого наладжування контактів білоруських уладів з Заходом по-ранішому застається проблема політв'язнів. Про це йому та іншим удільникам білоруського тижня у Європейському парламенті, який скінчився кілька днів тому, казав шмат хто з європейських політиків. Керівник партії БНФ з цим погоджається, але додає.
Але ми хотіли, щоб акцент був зроблений на цій даті, 25 соковіка, і в сувязі з цим буде залежати шмат що у тим ліку, можливості далішого діалогу з світом і з Європою.
На сьогоднішній день заборони з боку столичного гарвиконкаму на проведення масової акції нема, повідомив сябр аргкомітету святкування Віктор Івашкевич. І додав, що і дозволу на її так само нема. А що буде, коли влади не дозволять пройти запланованим маршрутом, поцікавилися журналісти. Отказ був наступний.
В любом випадку ми збираємося на Якоба Колеса 18 годин, і в любом випадку ми ускладуємо квітки до пам'ятника Колеса, Купали, Міцкевича і Богдановича. Як нам удасться дійти, ну, буде залежати чи від сприяння, чи від нейтралітету, чи від перешкоди владу, але в любом випадку ці квітки до цих пам'ятників ми ускладимо.
Журналісти запитали у політиків, які вернулися зі Страсбургу, чи запрошали вони приїхати у Мінськ на святкування Дня волі європейських депутатів. Лявон Баршчевський твердить, що такі заходи зроблені.
По-перше, хочу сказати, що Чивонка Сурвіла звернулася з листами до урадів Злучених Штатів Америки, найбуйніших європейських країн з просьбою, каб яны адсочвалі сітуацыю 25 сакавіка. Па-другое, шэраг прадстаўнікоў Еўрапарламента і нацыянальных парламентаў спрабуюць атрымаць беларускія візы. Но наколькі это ім удасца, зараз спрагназаваць цяжка, таму што эта палітыка мяняецца з кожным днём. Камусьці ўчора давалі, сёння могуць не даць, і наадварот. Паэтому такія спробы робяцца, пакуль я не магу вам канкрэтна даць інфармацыю, хто зможа прыехаць.
Сказав сьогодні на пресовій конференції Лявон Баршчевський. Акцію «Європа дай виказатися громадянам Білорусі» провели сьогодні уночі у Міляні сябри молодих європейських федералістів – некомерційної громадської організації, яка підтримує інтеграцію у Європі. З подробязностями Аліна Радкевич.
Удельники маніфестації собралися на улюбленій мілянцями да гостями городу площі Піацца дель Дуомо. Яны заклікалі еўрапейцаў падтрымаць грамадзянскую супольнасць і рух апазіцыі ў Беларусі. Еўразвяз, які даў сваім новым краінам-сябрам самыя розныя перспектывы, уключна з адзінай валютай, свабодай перамяшчэння, не можа забывацца пра тое, што на мяжы з ім жыве шмат грамадзянаў, якім адмоўлена ў асноўных грамадзянскіх правах, казалі ўдзельнікі акцыі. Сёння мы ўсе разам дэманструем сваё адзінства з тым, каб нашы беларускія раўналеткі маглі спазнаць гэтыя правы і свабоды. Маніфестанты таксама заявілі, што еўразвяз не можа заставацца абыякавым да парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Яны патрабавалі, каб еўрапейцы выпрацавалі адзіную палітыку дзеля таго, каб супрацьстаяць выкліку дэмакратыі па-за межамі еўразвязу.
Ну, а немецкая філія організації Amnesty International заклікала суайчинників собратися 25 сакавіка для білоруського посольства у Берліні. Акція правоборонців буде приміркована до другої годовини зняволення Олександра Казуліна і 90-х угодків БНР. Серед потребувань, які прогучать для будинку білоруської дипломатичної місії 25 сакавіка, неоткладно визволить політв'язня Казуліна. Німецькія правоборонці звернулися до будучих удільників акції з наступним закликом. У період поміж 25 і 28 сакавіка дослати на адрес білоруської амбасади у Берліні поштовий перевод на 1 євроцент з познакою «Свободу Казуліну». Тим часом, як стало відомо, Олександру Казуліну ізнову відмовили у зм'якченні покарання. Про гэта адміністрація Калюні «Відьба-3» повідомила у лісті дачці в'язня Юлії. 13 сакавіка яна звернулася з просьбою зменшить покарання батьку на більш м'яке, замінить термін покарання, який застався на громадське ті поправче праці.
Сьогодні на Белцаці. Знову сповітає достіпна і привабна адвокатка Еллі у серіалі «Еллі Макбіл». А пазней беларусы ў Польшчы, штодзённае жыццё беларусаў Беласточыны. І ўрэшце пра пратэсты прадпрымальнікаў, турыстычныя вартасці Агустоўскага каналу і пра музыкаў з босага сонца ў перадачы «Рэпартэр». Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сьогодні сповняється 2 роки з початку подій у Мінській весни 2006 года. Білоруським уладам треба бояться нових площов, переконані організатори масових акцій протесту, які почалися у Мінську 19 сакавіка. З тими, хто протестував тоді супроть несумлінних президентських виборів, погутрив наш кореспондент Валер Каліновський.
Былий кандидат на президента от об'єднаної опозиції Олександр Мірінкевич лічить протестний вихід людей на Кастричницьку площу 2 роки тому видатної символічної події у історії Білорусі, такої як створення БНР 90 років тому.
Коли кажуть, що ось ми не перемогли, я думаю, що ми перемогли багато самих собі. От те, що піднялися самі з коленів, і сьогодні допомагають іншим це зробити. От це великий сенс, має значення так само міжнародне, тому що просто мы заявили об себе как народе. Добро памятую, как у Европы не раз сказали, что давайте про Москву демократизовать. Сегодня никто не занимается больше.
Спадар Мілінкевич переконаний, что белорусским уладам треба остерегаться новых площад, новых массовых протестов.
Коли они не сумеют демократизовать выборы и поступово переходят до либерализации, то площади непозбежны. История твердо это показывает. Чим більше демократії на виборах, тим людей на площі, на вулицях.
Заявив Олександр Мілінкевич. Для одного з організаторів намітового лагеру на Кастричницькій площі, В'ячеслава Сівчика, нової оценці подій 2006 року тільки одно.
Шмат хто з тих, хто приймав уділ в подіях 2006 року, сьогодні знаходиться під кримінальним переслідом. Сьогодні троє політв'язнів в Білорусі. І Андрій Кім був на площі. Был и Казулин, в якости кандидата президента. Ведаю, что больше с тех, кто идет по справе 10 студня, из этих 14 человек, так само были под час подзей на площадь.
В'ячеслав Сівчик переконаний, що нова площа в Білорусі буде. Будуть нові мирні акції з потребуванням перемін. Але він міркує, що покуль тяжко прогнозувати їх час. Один з билих політв'язнів, осуджених після площі молодофронтовець Дмитр Дашкевич, упевнений, у той ситуації нечто більше зробити було складано. Але і те, що було зроблено, ще буде мати свій плен.
Я переконаний, що менавіта площа гэта сталася тою межою, якою пік благодарності Лукашенки почав уже опускаться вниз.
Молодий фронт, на чолі якого стоїть Дмитр Дашкевич, якраз напередодні другої годовини подіїв на площі вийшов з об'єднаних демократичних сіл. Спадар Дашкевич каже, що це натуральний життєвий процес і що раніше серед опозиції не було справжньої єдності.
Просто тепер найбільш відомим сталися ті хиби, які існували вже під час президентської кампанії 2006 року.
Заявив Дмитр Дашкевич. Олександр Мілінкевич так само не лічить позицію Молодого фронту розбуренням адзінства демократичних сіл.
Це є констатація факту, що треба по-іншому об'єднання робити. І я думаю, що до цього йде, що буде 2 угрупування. Одно леве, більш російське, і друге, таке правоцентристське, пробілоруське, проєвропейське. Поміж собою вони многое можуть зробити разом. Але коштовності у них мають право бути різними.
Мяркуе Александр Меленкевіч. Ці паўплывалі сакавіцкія падзеі 2006 году на сітуацыю ў Беларусі? З такім пытанням наш корэспандэнт звярнуўся сёння да гарадзенцаў.
Ніяким чином не поплывали. Потому что мало людей было. Мало. И я памятаю просто часы 96-97 года, когда на площу выходило там 100 тысяч. Вось. И тогда это неяким чином уплывало. А зараз несколько тысяч людей в центре Минска не поплывало.
Много уже часу прошло с того, с той подеи. Я вот уже не памятаю, как это поплывало, не поплывало. Я там не была. Может, повинно такое было здараться. Але мне, здається, не поплывало ни на что.
Усё, что здарается, оно не может не поуплывать. Когда люди сидели на головной площади краины, это не могло не поуплывать на всю краину. Все бачили.
Скажите, пожалуйста, ну а каким чином это поуплывало?
Тем, что есть люди, которые не сгодные, и они вышли на площадь и сказали у голос, мы не сгодные. И это, и оно показало, что есть такие люди.
Не память. Зусім.
А президентские выборы памятаете?
Памятаю. Але у Минску на той час я не была.
Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз основная тема дня. Посольство США у Минску часово припинило выдачу виз громадянам Беларуси. Урад США разглядая рекомендации белорусского МЗС на конт скорочения персоналу дипломатичного представництва. По белорусские визы звертаются европейские политики, которые хотят отзначить 25 соковика у Беларуси. Мингарвиканкам покуль не дал ни дозволу, ни забороны на проведение массовой акции на День воли. Миколай Алтухович долучился до голодовки солидарности с Александром Казулиным. Сегодня исполняется 2 года, как у центра Минску на Кастрышницкой площади у отказ на обвещение выников президентских выборов постав палатковый лягер. Витебская милиция вернула наклад газеты «Народная воля», затриманы еще у 2006 году, а так само свежие номеры. Во возрасте 90 годов у Шри-Ланцы помер всесветно ведомый британский фантаст Артур Кларк. Головный редактор газеты «Народная воля» Иосиф Сярэдзіч поведомил в «Свободе», что милицианты Дубровинского райотделу без тлумачения причин вызволили арештованный ими грузовик с накладом свежих номеров газет «Народная воля» и «Товарищ».
Говорит Иосиф Сярэдзіч.
Я думаю, проверили тиражи, проверили документы, может, выучили интернетовскую информацию, увагу всего света скирована именно до этого факта, и отпустили.
Сегодня «Свобода» поведомляла, что милицианты Дубровинского райотдела милиции затримали наклады свежих номеров газет «Народная воля» и «Товарищ». У связи с этим засновальник и главный редактор «Народной воли» Иосиф Сярэдзіч дал интервью «Свободе» и огучил заяву редакционного коллектива.
Милиция должна бандитов там ловить. Когда милиция является просто мальчик на побегушках у инчих структур. Так мне просто соромно за такую милицию. Я как бы отогнали эту машину одразу в отделение КДБ в Оршуте, в Минск. И как бы там подразделение некое президентское занималось. А милиция, это же не их справа. Проверили на дороге документы. Есть у шофера путевой лист. Все, будьте здоровы.
Иосиф Сярэдзіч так само поведомил, что литерально у гэтые дни витебская милиция вернула наклад народной воли, який был арештован еще у 2006 годе. А зараз Валентин Жданко про темы сегодняшнего огляду пошты.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Ганна Коменч из Лиды. Усё ж трэба ў нашым жыцці нешта мяняць. Нядобра гэта, калі людзі ходзяць у крамы, як у музей. Паглядзець можна, а набыць немагчыма, бо няма за што. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданковы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. Ва ўзросце 90 гадоў у Шры-Ланцы памёр усясветна вядомы брытанскі фантаст Артур Кларк. Ён аўтар болей як 100 навукова-папулярных твораў, найбольш вядомы з якіх раман 2001 «Касмічная адысея». Аднак многія ягоныя ідэі выходзілі па-за межы літаратуры і апярэджвалі час, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
На сваім 90-годдзі ў снежні летась Кларк падсумаваў зробленае наступнымі словамі.
I'm sometimes asked how I would like to be remembered. У мяне часам пытаюцца, чым бы я найперш хацеў застацца ў памяці людзей. Я меў разнастайную кар'еру. Я быў пісьменнікам, даследчыкам падводнага свету, пратэктарам космосу і папулярызатарам навукі. З усяго гэтага я хацеў бы застацца ў памяці найперш пісьменнікам, які забаўляў чытачоў. І, спадзяюся, пашыраў іх уяўленні таксама.
Кларк, які нарадзіўся ў Англіі ў 1917 годзе, зацікавіўся навуковай фантастыкай у раннім дзяцінстве, але да 1950-х гадоў не займаўся літаратурай. Пісаў шмат, а ўсясветную славу набыў у 1968 годзе, калі знакаміты кінарэжысэр Стэнлі Кубрык экранізаваў ягоны раман 2001 «Касмічная адысея». Артур Кларк вельмі выразна, да дробных дэталяў апісваў будучыя касмічныя палёты, спадарожнікі, суперкампутары. Рабіў гэта так праўдзіва, што людзі верылі ў магчымую рэальнасць ягоных фантазіяў. Пазней многія ягоныя прадказанні і сапраўды здзейсняліся. Яшчэ ў 1945 годзе ён, лейтэнант брытанскіх паветраных сілаў, напісаў нататку, у якой прадказаў выкарыстанне спадарожнікаў як сродкаў сувязі. Тады ж, у 1940-е, ён прадказаў, што чалавек дасягне месяца да 2000 году. І вельмі радаваўся, калі чалавек пабываў на месяцы значна раней, у 1969-м. Аднойчы Кларк сказаў, што не шкадуе, што не лётаў у космас. Але калі стала папулярнай ідэя кланавання, ён заявіў, што хоча забяспечыць сваю бессмяротнасць, паслаўшы ў космас капсулу з пасмай сваіх валасоў. Ён уяўляў, што нейкія неземныя істоты знойдуць капсулу і з ДНК ў валасах зробіць ягоны клон.
Артур Кларк, голас якога вы толькі што чулі, быў не толькі выдатным майстрам закручваць сюжэты, але і прызнаным вынаходнікам. Прапанаваныя ім канцэпцыі глябальнай касмічнай сувязі і выкарыстання арбітальных спадарожнікаў, каб прадказваць надвор'е, паспяхова рэалізаваныя. Пра ролю асобы Кларка для беларускага чытача і пра месца фантастыкі ў беларускай літаратуры Ігар Карней.
У Беларусі ў жанры навуковай фантастыкі эксперыментавалі і атрымалі вядомасць нямногія аўтары. На пачатку 90-х 20-га стагоддзя штуршок гэтаму напрамку даў выдавецкі дом «Эрыдан», а заснавальнік выдавецтва Александр Патупа і сам адзначыўся некалькімі навукова-фантастычнымі творамі. Але, на думку спадара Патупы, на адной фантазіі ў гэтым жанры не пратрымаешся. Ён згадвае пра досвед Артура Кларка.
Кларк быў чалавекам з очень хорошай научнай падгатовкай. Ён занімаўся прагнозам, вывучаў возможныя пуці эвалюцыі наукі і тэхнікі. Распісаў ряд праграм, которые для других стали образцом. Ряд из них фактически воплотился в жизнь. Было очень интересно, поучительно, и у него вот эта прогностическая линия, можно сказать, была основной в его трудах.
Письменник Эдуард Скобелев, який зараз кіруе информационным бюллетенем администрации президента, гэтак сама колись адзначыўся в літаратуры с фантастычными аповестями, сярод якіх арыентаваныя на дзяцей і падлеткаў «Уладар часу», «Украіне пачвараў» ды іншае.
Ну да, я в фантастике кое-что пытался сделать. Ну, я и в другой области творил. Ну, что говорить. Это ж серьезное дело, в общем. Это не заурядный человек. Какие еще столпы?
Сапраўды, звычайно, имя Артура Кларка згадывается побач з іншими признанными майстрами жанру – Айзеком Азимовым и Робертом Хайнлайном. Беларускіх прозвішчаў у гэтым шэрагу няма. Такую адсутнасць тлумачыць Александр Патупа.
Фантастика – это очень персональная вещь. Она мало зависит от географического положения, а людей, которые очень сильно интересуются этой сферой, в этой сфере громадное количество макулатуры. В Беларуси до 80-х годов была подавлена страшно фантастика. Просто прессовали, где-то издать книжку на эту тему было практически невозможно. Но я считаю, что наш Эридан как раз прорвал время эту блокаду полностью.
А вось кіраўнік выдавецтва «Мастацкая літаратура» Віктор Шніп констатуе, што цікавасць да навуковай фантастыкі цяпер якраз падвышаецца. Дзеля прыкладу ён называе новую серыю «Млечны шлях». Першая кніга з'явілася ў кнігарнях летась, і 2000-ны наклад ужо амаль раскуплены.
Давно фантастыкі
книжки мы не выдавали. Году 20 назад Олеся Сташонок у перекладах выдавалась у нас. У каждого письменника есть некие творы фантастичного плана. Наша книжка называется «Серый млечный шлях», называется «Люстерка сусвету». Просто задумали, чему не может быть у нас такой серый белорусская фантастика. Ну, эту книжку Олеся Ляшкевич, Геннадий Ануфриев, Владимир Цвятков, Раиса Боровикова, Юрий Брайдер, Миколай Чадович, Сергей Булыга. Есть имены, видать, нескольких знакомых, а остальные для широкого кола читачев, по-моему, незнакомые. Не глядя на это, творы тут не горшие.
Спадар Шніп кажа, что у згаданой серии «Млечный шлях» теперь рыхтуется черговая книга белорусских авторов-фантастов.
Рассказывал Игорь Корней. А зараз на чарзе звонки на свободу. У гэтым аглядзе былы депутат Сергей Скрабец адкажа на пытання, паводле якіх правілаў павінны адбывацца галадоўкі пратэсту. Слухачы таксама рэагуюць на нараду Александра Лукашэнкі з кіраўнікамі сілавых структур. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
18 сакавіка Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўнікамі сілавых структураў. Кіраўнік краіны абвінаваціў сілавікоў у тым, што яны бяздзейнічаюць, калі ў Беларусі ўзнікае палітычная напружанасць і працягвае абвастрацца крымінагенная сітуацыя. Паводле Лукашэнкі, Беларусь можа апынуцца ў цэнтры новай, больш напружанай сітуацыі. Пры гэтым ён узгадаў Косава і размяшчэнне ў Еўропе амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны.
Преступность в нашей цветущей стране неуклонно растет. Жаль только, что не были озвучены причины этого роста. Корни преступности прежде всего социальные. Это бедность основной части населения, правовой беспредел чиновников при полном бесправии и беззащитности человека перед ними. Это ситуация, когда честный труд перестает быть источником материального благополучия семьи, а простые и понятные законы не работают.
Днямі былы начальнік СІЗА нумар 1 у Менску, палітутекач Олег Алкаев долучыўся да галадоўкі Александра і Сергія Скрабцоў. Браты Скрабцы дамагаюцца вызвалення палітвязняў.
В уголовном кодексе есть статья уголовной ответственности лиц, которая способствует доведению до самоубийства. Все, кто способствовали аресту, а затем осуждению на 5,5 лет Александра Козулина, должны нести уголовную ответственность за голодающих белорусских граждан в настоящее время. Немедленно обеспечить Козулину свободу, тем самым предотвратить потерю здоровья голодающих, а возможно и их гибель. Могилев, Галина.
Чтобы голодовка считалась голодовкой, она должна осуществляться по определенным правилам, определенным образом. Так любой человек может объявить, что он голодает. Вы, Скрипца, делаете пиар, сейчас Алкаев вы делаете пиар. Люди-то знают, что эта голодовка не считается голодовкой. И так ее дома может объявить любой человек.
Слухачу адказвае былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец, які неаднойчы трымаў галадоўкі пратэсту.
Я не ведаю ніякіх правіл, па якіх праводзіцца галадоўка. Калі гэта чалавек ведае, то ён мог бы растлумачыць. Трэба ці замураваць нас недзе ў манастыры, каб мы там нічога не елі. Или можа прыставіць нам некалькі ахранікаў з каманды Лукашэнкі, каб яны сачылі, ці некія там грамадскія дзеячы, глядзелі ў нас у халадзільнік, то есть якія там правілы ёсць.
Я ўзгадваю галадоўку, якую надзелі дэпутаты групы Рэспубліка. Усе былі разам.
Там у нас ніхто друг за другом не пільнаваў, калі трэба было выйсці, людзі выходзілі. І калі б трэба было паціху нешта з'есці, так людзі б елі. Но палітычная галадоўка. А тем их и сенс, что люди отказываются есть и не для того, как за них некто сошил, а знак протесту, знак солидарности с политвязнями.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на здарэнне 2 сакавіка. Каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які ехаў на вялікай хуткасці, супрацоўнікі ДАІ арганізавалі жывы шчыт з прыватных аўтамабіляў.
мяркуюцца дзеянні супрацоўнікаў ДАІ. Я цалкам згоден з тым, што яны былі, мякка кажучы, непрафесійнымі. Замест рэальнай працы наведзення парадку на дарогах раздуваюцца всякія паказушныя акцыі. Сім нацепіць флікер, сеў на велосипед, а прадніж камізэльку. Толку, как ад казла малака з этих акцій. Чаму я павінен эту камізэльку купляць, адзяваць, кады ў мяне на велосипеде аж 5 светаадбівальнікаў уже на фабрыкі размешчаны? Парадак трэба наводзіць, а не высасваць з пальца различные акции.
Сегодня мы атрымали такое телефонование.
Подскажите, спутник и частоту Белсата.
Шановный слухач, прымаць программы Белсату можно про спадорожник Астра. Параметры настройки. 19,2 градусы на усход. Горизонтальная поляризация. Частота 10773 мегагерцы.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 20:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Амбасада ЗША ў Мінску часова прыпыніла апрацоўку заяваў на атрыманне візаў. На афіцыйным сайце амбасады тлумачыцца гэта тым, што ўрад ЗША разглядае рэкамендацыі МЗС Беларусі аб скарачэнні штату пасольства ЗША і рэсурсы амбасады накіраваныя на іншыя прыярытэты. Сёння ў Ваўкавыску Мікалаяў Тухович далучыўся да галадоўкі салідарнасці з Александрам Казуліным. Гэта шостая галадоўка палітвязня Туховіча. Дзве папярэднія ён праводзіў за кратамі, самая доўгая цягнулася 74 дні. Александру Казуліну зноў адмовілі ў змякчэнні пакарання. Пра гэта адміністрацыя калоніі Біцьба 3 паведаміла ў лісце дачцы вязня Юліі. 13 сакавіка Юлія звярнулася з просьбай замяніць тэрмін пакарання, які застаўся на грамадскія ці папраўчыя працы. Ад таго, як павядуць сябе беларускія ўлады ў дзень волі 25 сакавіка, будзе залежыць і магчымасць наладжвання дыялогу з Захадам. Такую заяву зрабіў сёння ў часе прэсавай канферэнцыі старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. На сённяшні дзень няма ні забароны, ні дазволу на правядзенне масавай акцыі 25 сакавіка. Нямецкая філія міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International заклікала суайчыннікаў сабрацца 25 сакавіка ля беларускай амбасады ў Берліне. Акцыя будзе прымеркаваная да другой гадавіны зняволення Александра Казуліна і 90-х угодкаў БНР. Вы слухаеце навіны і зараз да падзеяў дня ў свеце. Рашэнне адхіліць Садама Хусейна ад улады было правільным і ў гэтай вайне Амерыка можа і павінна перамагчы. Такую заяву зрабіў сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш у сваім выступе ў Пентагоне з нагоды 5-й гадавіны пачатку вайны ў Іраку. Улады афганскай правінцыі Хос заяўляюць пра гібель 6 мірных жыхароў у часе аперацыі амерыканскіх войск. Сярод загінулых двое дзяцей і жанчына. Падраздзяленні паліцыі ААН вярнуліся ў сербскую частку гораду Косаўска-Мітравіца, адкуль яны былі выведзеныя 2 дні таму пасля таго, як у горадзе адбыліся хваляванні. Сёння яшчэ 3 краіны – Булгарыя, Вугоршчына і Харватыя – абвясцілі аб прызнанні незалежнасці Косава і ў сумеснай заяве заклікалі Белград, як мага хутчэй падпісаць пагадненне аб партнерстве з Еўразвязам. Парламент Пакістану сёння абраў спікерам Фахміду Мірзу. Упершыню ў гісторыі краіны гэтую пасаду займае жанчына. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа са Зміцерам Бартосікам у вёску Пухлякі Мінскага раёну. А зараз прапануем вашай увазе перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на скандальнае здарэнне, што адбылося на пачатку сакавіка на Слуцкай шашы пад Мінскам. Каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які не рэагаваў на каманды міліцыі, інспектары ДАІ стварылі з прыватных аўтамабіляў жывы шчыт. Пры гэтым вадзіцелям і пасажырам, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, міліцыянты загадалі заставацца ў аўтамабілях. Вось што мяркуе на гэты конт наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Вушачаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Інцыдэнт з ДАІ – гэта ўсяго толькі метастаз, не больш. Праява злаякаснай пухліны, якая знаходзіцца зусім у іншым месцы дзяржаўнага арганізму. Смяротна хворая наша ўлада ў цэлым. У якасці рэпрэсіўных інструментаў выкарыстоўваецца ўжо не толькі міліцыя, КДБ, ОМОН, спецназ, ДАІ, пракуратура, але рэктараты ВНУ, беларускае войска, школа, падатковыя інспекцыі, адміністрацыі прадпрыемстваў. Дзяцей, як хлопцаў, так і дзяўчат, збіваюць прылюдна на плошчах, кідаюць у турмы з невыноснымі ўмовамі, выдатнікаў выключаюць з ВНУ за палітычныя погляды, хворых забіраюць у войска, адбіраюцца без тлумачэння ў няшчасныя жабрацкія і сіроцкія льготы. Нашы грамадзяне, заўважу, самыя разумныя і таленавітыя, асабліва моладзь, вымушаныя масава з'язджаць за мяжу ў пошуках прыстойнага заробку. У сэрцах людзей ўлада імкнецца пасяліць зло, непрыязнасць і ненавісць адзін да аднаго», піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. «Падзяляй і ўладар» – гэты прынцып выкарыстоўваецца ўладай па-майстэрску. Яна падзяліла на дзве паловы не толькі саюз пісьменнікаў, але нават каталікоў, адзінства якіх здавалася непарушным. Гэта ўжо вышэйшы пілатаж. Яна натраўлівае грамадства на прадпрымальнікаў, распаўсюджваючы плёткі пра іх недабрасумленнасць. Быццам так званы дзяржаўны гандаль – прыклад добрасумленнасці. Няўжо ўлада забылася, што прадпрымальнікі – гэта былыя інжынеры, настаўнікі, рабочыя, лекары, якіх яна, ўлада, у свой час не забяспечыла працай, не дала прыстойны заробак, гарантаваны Канстытуцыяй. Не разумею, чаму дагэтуль міністр Наумаў разам з галоўным даішнікам краіны не падалі ў адстаўку. Чаму прэзідэнт краіны дагэтуль не адхіліў абодвух ад пасадаў, а заадно і начальнікаў абласной ды раённай ДАІ? Чаму не ўзбуджана крымінальная справа па факту прычынення шкоды маёмасці і здароўю грамадзянаў? Дык што атрымліваецца? Можа, трэба вінаватых ордэнамі ўзнагародзіць, ці хаця б галовы іх ялеем ды ладанам намазаць? І нарэшце, ці абароненыя мы ад самавольства і самадурства не толькі ДАІ, а наогул дзяржаўных чыноўнікаў? Я лічу, што не. З намі яны могуць зрабіць што заўгодна, пачынаючы ад кіраўніка дзяржавы і канчаючы сержантам ДАІ. І робяць, таму што дзейснай абароны ад іх няма», напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Заўважу, спадар Кастусь, што крымінальная справа адносна супрацоўнікаў ДАІ Кастрычніцкага району Менску урэшце ўсё ж распачата паводле абвінавачання ў злоўжыванні ўладай і службовымі паўнамоцтвамі. Праўда, адбылося гэта толькі праз два тыдні пасля здарэння, калі інцыдэнт, дзякуючы недзяржаўным медыям, стаў шырока вядомы і выклікаў вялікае абурэнне ў грамадстве. Пра парламенцкія выбары, якія маюць адбыцца ў Беларусі ўвосень, піша нам у сваім лісце Алесь Марцінович з Баранавічаў. Ён разважае пра тое, якую тактыку абяруць падчас гэтай выбарчай кампаніі апазыцыйныя сілы. Цытую ліст. «На гэтых выбарах беларускім дэмакратам выгадна палявець, гэта значыць з лічбамі ў руках даказаць карупцыйную сувязь чыноўнікаў і прадпрымальнікаў. Напрыклад, чаму ў чыноўніка з заробкам 2 мільёны рублёў за месяц катэдж за паўмільёна даляраў і аўтамабіль за 30 тысяч? Не трэба шкадаваць і прадпрымальнікаў, паказаць, чаму ўладальнік невялікай фірмы з агульным даходам за гады існавання 50 тысяч даляраў маёмасці мае на мільён. Дзеля гэтага ўжо цяпер, увесну, трэба стварыць своеасаблівую спецслужбу і банк дадзеных. Тады можна будзе выступіць на выбарах зусім у іншай вагавай катэгорыі, а значыць, зацікавіць абывателя, мець вагу, каб патрабаваць перавыбару і атрымаць моцную пазіцыю на вясну 2011 году. Натуральна, гэта трэба паведамляць па акругах, каб людзі ведалі, якія справы робяцца ў іх пад носам. Пакуль жа у абывательскіх колах Беларусі лёзунгі апазіцыі ўспрымаюцца часта як хітрыя абяцанні групоўкі палітыкаў, якія самі хочуць дарвацца да ўлады і нахапаць як мага болей», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марцінович з Баранавічаў. Праблема ў тым, што доступ да такой інфармацыі ва ўмовах Беларусі вельмі абмежаваны. Фармальна высокапастаўленыя чыноўнікі і дэпутаты павінны дэклараваць сваю маёмасць, і гэтыя звесткі нібыта не сакрэтныя. Але ў сапраўднасці, калі справа даходзіць да праверак, Виявляється, що котедж за мільйон доларів, у яким живе чиновник, записаний на його нові 90-годову бабулю, а новенький джип, на яким він їздить, набив його племінник-студент. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Агрят листов на свободу». З вами Валянці Жданко. Наша слухачка Ганна Комінч з Ліди свой ліст на свободу написала під ураженням ад апошніх драматичних подіяв, які довелося пережити сям'ї політв'язня Олександра Казуліна. Спадарня Комінч пише: «Наш народно обраний президент Олександр Григорович Лукашенко, на мою думку, повинен зрозуміти, у якої складаної ситуації опинувся Казулін. Навіть коли закон не дозволяє його амністувати, то все ж треба йому дарувати і визволити з тюрми. У президента так само є сім'я, діти, внуки і жінка, хоч вона і не близька. І він повинен розуміти, як тяжко було помирати Ірині в самоті, далеко від коханого чоловіка. Коли я по свободі довідалася, що Ірина померла, у мене сльози лилися градом. 15 років тому я сама пережила смерть мужа, засталася одна з маленькими синочками на руках. Усе ж треба у нашому житті нешто міняти у ліпший бок. Бо недобре гэта, коли люди ходять у крами, як у музей. Поглядіть можна, а набыць немагчыма, бо нема за што», написала у своїм лісті на свободу Ганна Комінч з Ліди. Олександр Казулін не лічить себе вінаватым і адмаўляецца писаць на імя Олександра Лукашэнкі просьбы о памілаванні. Але гэта у беларускіх умовах не ёсць істотнай перашкодай для датэрміновага вызвалення. Нагадаю, асуджаны паводле абвінавачання ў знявазе прэзідэнта апазіцыйны актывіст Андрэй Клімаў таксама адмовіўся пісаць лісты з пакаяннем. Яго вызвалілі без усялякіх просьбаў у адпаведнасці з адмысловым указам Александра Лукашэнкі. Ліст нашай слухачкі Галіны Александроўскай з Магілёва, якая разважае пра вынікі нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў у Расіі. Яна піша: «Цікаво, з чого сміялися Путін з Медведєвим у ресторані після голосування. Відаць, їм смішно було назірати за тими подманутими і наполоханими людьми, які апантано бігли голосувати за їх. Чому так радувалися беззубые старые, яким пообіцяли солодкое життя після 2020 году? Невже вони розлічують, що доживуть до того часу?» У свой час Борис Єльцин, призначивши Путіна своїм переємником, викопав глибокую яму, у яку були кинуті і свободні вибори, і свобода слова, і демократичні перспективи Росії. Коли я чую, що перемог Медведєв, то питаюся, кого він перемог? Може, Богданова? Це ж просто смішно. А Зюганов і Жириновський – це просто два джини, яких давно пора загнати назад у бутельку, як мага мацней заторкувати, і викинути на смітник історії, каб не дурили голови громадянам Росії і СНД», написала у своїм лісті на свободу Галіна Олександровська з Могильову. Російські вибори отримали суперечливі оцінки з боку міжнародної супольності. Однак при усіх відавочних хібах Владимир Путін для заховання своєї влади не наважився йти шляхом, прокладеним Олександром Лукашенком і середньоазіатськими лідерами. У Росії Конституцію не переглядали і пожиттєве президентство не вводили. На закінчення короткий ліст від Бориса Рудько з Мінську. Слухач откликнувся на недавній арешт у Таїланді російського громадянина Віктора Бута, якого лічить одним з найбільших приватних гандляров зброєю у світі. Борис Рудько з гэтай нагоди піша: «Арешт Бута – гэта удар не тільки по нелегальних гандлярах зброєю, але й по многих уплывовых особах у Росії ды і у Беларусі. Сяго таго, напевно, ахапілі дрыжыкі, калі стало вядома про гэты арешт. А вось для американських уладов гэта відавочны поспех, які здольны нават адбіцца на выніках восеньскіх прэзідэнцкіх выбараў. Бут – гэта пэўнага кшталту казырная карта ў руках Белага дома. І хто б мог падумаць, што самы хітры мафіёзі, якога ніхто не мог злавіць, урэшце-рэшт будзе арыштаваны», напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Мінску. Да напісанага слухачом дадам, што прокуратура Нью-Йорку вінаваціць Віктара Бута ў спробе прадаць партыю зброі на некалькі мільёнаў даляраў калумбійскім паўстанцам з арганізацыі ФАРК, якую США лічаць тэрарыстычнай. Паводле амерыканскіх законаў, Буту і ягонаму дзелавому партнеру Андрэю Смуляну пагражае да 15 гадоў зняволення. Раней Віктар Бут фігураваў у скандальнай кнізе «Нашэстве», якая выйшла ў Расіі. У ёй сцвярджалася, што Бут прадаваў зброю ў афрыканскія краіны, у тым ліку праз Беларусь. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала поштовая скринка 111. Листы слухачов на свободу читал и комментовал Валентин Жданко. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачаў.
Гута Залессе, за савецкім часам вядомая як шклозавод у пасёлку Партызанскім, налічвае 260-гадовую гісторыю. Але з 2000 года завод, на якім працавала большасць жыхароў пасёлку, закрыты. Як выжываюць без працы і грошай сённяшнія партызанцы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Пасольства ЗША ў Менску часова прыпыніла выдачу віз грамадзянам Беларусі. Урад ЗША разглядае рэкамендацыі беларускага МЗС наконт скарачэння персаналу дыпламатычнага прадстаўніцтва. Па беларускія візы звяртаюцца еўрапейскія палітыкі, якія хочуць адзначыць 25 сакавіка ў Беларусі. Мінгарвыканкам пакуль не даў ні дазволу, ні забароны на правядзенне масавай акцыі на Дзень волі. Мікалай Аўтуховіч далучыўся да галадоўкі салідарнасці з Александрам Казулінам. Сёння спаўняецца 2 гады, як у цэнтры Менску на Кастрычніцкай плошчы ў адказ на абвяшчэнне вынікаў прэзідэнцкіх выбараў пастаў палаткавы лягер. Віцебская міліцыя вярнула наклад газеты «Народная воля», затрыманы яшчэ ў 2006 годзе, а таксама свежыя нумары. Ва ўзросце 90 гадоў у Шры-Ланцы памёр усясветна вядомы брытанскі фантаст Артур Кларк.
А зараз падарожжа свабоды. Сённяшні адрас, па якім накіраваўся Змізер Бартосік, вёска Пухлякі Менскага раёну.
Вёску Пухлякі Менскага раёну працаздольная моладзь пакінула даўно. Летам тут шумна і весела ад наплыву гарадскіх дзяцей і сталічных дачнікаў, а зімою тыя нешматлікія жыхары некалі вялікай вёскі збіраюцца на вячоркі, каб пагаманіць пра жыццё-быццё. Бабе Рэні, карэннай жыхарцы Пухлякоў, пад 80, але па жывасці яе гаворкі і рухавасці гэтага не скажаш.
Откуль такая назва? Пухляки.
Это, наверное, я не знаю это подноготную. Наверное, некто заселился первый, пухляк. Ага. Потому что это годов 20-30 тому назад тут по вёске пухляков только было.
А чем славились пухляки?
Перед пели красиво.
Это какие годы?
Ну, это перед войной.
А что спевали?
Ну, давнейшие хором с подголосками такие... Давнейшие песни.
А в войну тут было затишно, тине?
Ой, тут было не затишно. Тут хат не палили, а немцы останавливались отдыхать. Сгоняли нас по 10 семей в одну хату. Только как машины завернули, усе ванзелки, дятей на руки, корову руки там за поводы и на косачи. Ночью партизаны придут обирать, днем немцы. Ой, партизаны свои люди, еще гарчейшие, как гэныя немцы. Как мама рассказывала, говорила, немцы шли уперед, как дитяти, яму браши и в очи гляди не моргай, вера. А тогда, как начали партизаны, это тогда уже и немцы не верили. Говорили яму в очи, что вот нема партизан, ничего, и яны верили. Вот там как до парадку были люди приучены.
Колькі не пытаюся у нашых вясковых бабуляў пра вайну, тым больш пераконваюся ў геніальнасці выслоўя Адамовіча «вайна пад стрэхамі». Менавіта пад стрэхамі сярод суседзяў і сваякоў і разгортваліся асноўныя драмы ваеннай пары, без якіх карціна Беларусі партызанскай ніколі не будзе поўнай.
А в основном партизаны были из мясцовых, где это были окруженцы?
Не, местные.
Местные.
Ну, может, там и окруженцы еще были, я еще не помню, малая была. Али более своих. Так что говорить? Моя старшая сестра, разом ходили в школу. Санька таки дракон был. Мама выменила у немцев ботинки гэтые солдатские. Пойдут на танцы. Сашка говорит: Лариса, я у тебя сниму гэтые ботинки. Моя сестра Лариса выходит на ганок, а он с такого присадника выходит, говорит: разувай еще. Вот, соседи. Разом в школу ходили, разом гуляли. И все, снял ботинки. И говорит: нам обутку не хватает.
А после войны с ним сустракались?
Так во разом жили, пока не померли.
И что, и заставалась кривда
якая? Так он говорит: меня заставляли достать обуток. А что, пойди немца стрелять, как сдерти боты? Во, як было.
Может, я
безвластие было. Ну, что ходили, то ходили, может, якие там робили. А более сами себе глядели. Сколько войнов перешло через Беларусь? Mm-hmm. Беларусь не станет на ноги, как война, и война, и война. И топчет нас, и топчет. Mm-hmm. Свое хозяйство за жизнь не устроишь, не то, что как государство. Так и топчемся.
До недавнего часу ледь не полова пухлякоўцаў трымали коров. Сегодня у пухляках корову трымает только пани Тереза. Еще не старая пенсионерка, якая у молодости приехала сюда из Заходней Беларуси. Яна працавала бухгалтером у калгасе, мела жигули и немалый рахунок на книжцы. Але лічыць, что сегодняшнее житё лепшее за советское, бо можно быть господаром самому себе. Тереза продає молоко, творог, масло на старовилинском большаку. У яе уже есть своя сталая клиентура.
Вы редкий человек. Вельми многие уже от коров отмовляют. Это тяжко зараз тримать корову?
С кормами тяжело.
А я надаю прибыток який?
Прибыток, конечно, и корову, и молоко, и масло продаю.
Вы продаете его в городе?
Город возить проблемно. Там на Комаровке большие проблемы. Во-первых, и движение теперь большое. Раньше я запросто поеду на машине, мне не было проблем. А теперь уже поехать на машине, я уже так это подумаю. Где поставить, во-первых, это же проблема у меня.
А вы сами за рулем?
Да.
Вот вы люди, которые живете со своей працей. На вашу думку, как в идеале повинна выглядать вот эта схема? Вы творца, и я покупник.
Знаете что, если бы государство платило человеческие цены, такие нормальные, мне бы лучше было поддать все это. Что это за цена за молоко? Литр молока теперь, наверное, 400 рублей. Это ж насмешка. В магазине 1200 вот на сегодняшний момент стоит. Так разве это такое молоко?
За сколько можно купить у вас литр доброго молока?
Никак не секретно, 1200.
Ты ж 1200, але только молоко соправдное. А повезти его продавать у Минск, это нереально?
Ну, для меня теперь не, я не хочу. И возраст уже, наверное, во-первых. Во-вторых, автобусом теперь уже и проезд подорожал. Я раньше на своей машине, на Комаровку это было запросто, я же говорю. Но теперь проблема. Как это так вот собирали, допустим, если бы и по 1000 литр молока сдавали, я с удовольствием отдала бы государству. А так за что? За даром?
Сегодняшний адрес подорожа у Свободы – вёска Пухляки Менского района.
У суседнюю хату до семейной пары Сергея Федоровича и Тамары Ивановны, якія хутка отзначать 60-годдзе шлюбу, прийшла в гости сябровка баба Ганна. Узрост усёй кампаніі разам складае 250 гадоў. Па тэлевізары ідзе праграма «Панарама», баба Ганна каментуе тэлекарцінку і чакае ў госці галоўнага персанажа тэленавінаў.
Мы падушыліся там, падавіліся начальнікі, яны ўсе на свеце. І што яны нам далі? Офіцэнты, капіцэнты, гэтыя некія малыя, за што па 50 капеек зараблялі. Хадзілі па 3 кілометры на дарагаву на работу. Что мы видели доброе? Ничего не видели.
Сейчас власть другая. Что ты хочешь?
Какая власть? Я надела,
сейчас капитализм строим, а не социализм.
Есть что-нибудь доброе? Ну, там, телевизор, я не ведаю.
О, у людей, поглядишь, такие будинки красивые, какое еще красивое, как люди живут. Мне уже хабек сказал, отдайте вы, дети, у меня уже не престарелый дом. Там, поглядишь, старички сидят, чистенькие, прибранненькие.
Вы хотите в дом престарелых?
Ну, хочу. Пошла, а что робить? Сыны не хочут заглядать, на чорта я им. Боже мой, боже, пошла 12 год жито жать вручную, шарпом. Зразу и руки резала, не умела, ты покуль научилась. И по 18 соток выжинала, и по 16 жито. ноги побираєш, босые, а вот же не було чого, ні денег купить, не було за що купить. Дарма, що все було. Труда, деньги, не палку ніяку поставить. Прожила 85 год, я ні туфельку не значила на ногах. Каб на танці сходити, бувало, от тепер ця молодіж, що босые ходили, ноги позбиваєш, пальці крутяш, позаверчуєш.
Вы бы бачили, с яким замилованием глядять один на одного старые закаханые. Молодоженам есть чему поучиться.
57 годов вы живете
разом. Да.
И за 57 годов вы один одному не надокучили, так?
Зачем мы?
Это интересно. А скажите, а у чим секрет?
Слухай, мы еще на ночь поцелуемся, все, умилуемся. Зачем мы докуем? Мы наоборот привыкли
наоборот, рады,
больше, что вдвоем.
Что
вдвоем. А секрет такой, надо терпение, надо трудились, уважать один одного. Если один обидел, надо простить его. И обидел надо простить. Вот так оно и клеится.
Все делили воля пополам. И хорошее, и плохое.
Да.
Что радует в жизни?
Пенсия.
Я нарадую?
Да.
Я нарадую?
Так мы живем на ей.
Так и наш малая с усим стала.
Ну, а что делать?
А что? Заикнулись там одна это. 6,5% говорит, добавить.
Мне что не чувать, кажется, не добавили. Не
а теперь я не чувать.
Забыл им надо.
Да, нет,
российский
нет,
где-то еще даете. А теперь Медведев это еще ездит.
Стоп, стоп, а при чем тут Медведев?
Ну, что в России он... добавляю еще президент.
А то в России.
Так это в России.
Его сегодня выберут. И он разумный, и он уже на собачину. Я его возил. Путин его уже водит 7 годов за собой водит.
Как вы добро разбираетесь в российской политике.
Скажем заняться.
Але яким би насабачаним не був той російський Медведєв, яким би тяжким не було життя, якими б дурними не здавалися начальники у той телескрині, єсть у військових старих одна світлая надія. До реального Олександра Григоровича Лукашенки яна не має аніякого дочинення. Гэта хутчэй галоўны станоўчы герой з перадачы «У гасцях у казкі». Робін Гуд і Дзед Мароз у адной асобе, якога з надзеяй чакаюць, але усведамляюць, што цудаў не бывае.
И хай бы хоть приехал, поглядел, поговорил, поглядим на телевизоре, нечто ж поедет на неких старовиков, нечто поговора, нечто с ними говорит, а до нас никто.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Дзмітэр Бартосік.
«Падарожжа свабоды».
На Новый год посяджу у телевизора один. С Путиным чарку выпью, с Лукашенком чарку. И все, весь Новый год.
Чего хочет, на кого сподеется и уж что верить Беларусь?
Не бедно, не богато живут. Магазин имеется, хлеб привозят. А что больше старикам надо? Войны нема, слава богу.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойчы на тыдзень новае падарожжа свабоды.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запишите, калі ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живый эфир, які починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20 гадзіне настройцеся на частоты 5980 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 21-й годині настройтеся на частоти 7115 і 9770 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 22-й годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр, частоти 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метр. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Нагадаємо, нові хвалі частоти уводяться разом з переходом на літній час у неділю 30 сакавіка. Вибирайте свободу.